Otázka 24. Kritika literárního překladu. Kritika překladu patří do aplikované části teorie překladu podle Holmese a Turiho. Luke van der Sloot přišel s mapou translatologie, v které kritiku překladu viděl jako samostatnou odnož. Do aplikované translatologie patří kromě kritiky překladu třeba překladatelské pomůcky jako KET nebo výuka překladatelů. A kritiku překladu dělí na revize, hodnocení překladu a recenze překladu. A jaký je vztah mezi kritikou překladu a hodnocením kvality překladu? Po roce 2000 se ty definice zhodují. Obě reflektují hodnocení kvality překladu a problém subjektivity. Ten názor na subjektivitu je takový, že je nevyhnutelná. Pokud bereme subjektivitu toho hodnocení, tak by měl kritik vždy doložit svoje, nebo hodnotit to doložit svoje názory nějakými objektivními poznatky, uvádět nějaké argumenty a příklady. Kritika překladu rozlišuje mezi jazykovou analýzou, která probíhá na základě systemicko-funkční lingvistiky, a mezi společenským hodnocením, což probíhá na základě literárně-stylistické analýzy. Těch přístupů k kritice překladu je několik. Souvisí to obecně s vývojem translatologie. Ty první byly nějaké nesystematické, biografické a neohermeneutické přístupy. To byly tradiční esejistické úvahy o kvalitě překladu, o věrnosti, o zachycení atmosféry, to byly takové vágně neověřitelné, kdy ještě nebyla translatologie tak vyprofilovaná. Poté následovaly behavioralistické a orientované na účinek textu, což byly také obecné a neověřitelné principy hodnocení. Hlavní představitel je Naida, který mluvil o požadavku ekvivalentního účinku, což bylo hlavní kritérium hodnocení, a tyto přístupy se také zaměřovaly na příjemce překladu. Takže to je spojeno vlastně s nějakým tím lingvistickým obdobím translatologií. Mluvíme také o přístupech, které jsou zaměřené na text, a to buď na literární překlad, což kde se zabývají tedy funkcí překladu a jakou zaujímá pozici v kultuře cílového textu. Do tohoto období patří Tury anebo Zaharová teorie polysystému, a na ty přístupy zaměřené na text jsou také postmodernistické přístupy, kdy je překlad jako transtextualizace a je zde zviditelnění překladatele a jeho úlohy. Následně máme i funkcionalistické přístupy, které tedy vychází z teorie Skoposu od Rajsové a Vermeera, spor mezi ekvivalencí a adekvátností. Hlavním kritériem je ta zdoje funkční shoda mezi výchozím textem a cílovým textem. Hausová tady tyto přístupy kritizuje, protože je zde přílišné zaměření na cílový text a je to vhodné pouze pro texty krátkodobé spotřeby. Hausová rozděluje na ty texty krátkodobé spotřeby a dlouhodobé kvality. A pak jsou také lingvistické přístupy, kdy nejdůležitější faktor je výchozí text. Hausová tvrdí, že vhodné jsou pouze ty, které budou v potaz i pragmatické a sociokulturní významy. Co se týče metodologie oboru, tak základem je srovnávací analýza výchozího textu a cílového textu, ale některá ta kritika probíhá pouze na základě cílového textu, třeba ten model od Brunetové, která tvrdí, že výchozí text není potřeba brát vůbec potaz. Součástí kritiky by mělo být kritik měl uvádět důvody a účely vzniku té kritiky, pokud by si měl jasně stanovit metodologii. Také by se měly být faktografické informace o výchozím textu, o jeho autorovi, název díla, nakladatelství a podobně. Výchozí text by měl být zařazen do společenského a sociokulturního a také literárního kontextu. Výchozí text by měl být charakterizován z hlediska žánru, stylu autora i díla. Měly by se být nějaké charakteristické rysy. To stejné by mělo proběhnout s cílovým textem, faktografické údaje o něm, zařazení do kontextu a potom charakteristika překladu na základě srovnávání výchozího a cílového textu. To by mělo probíhat na základě příkladů. Kritik by měl posuzovat strategii a celkovou koncepci. Měl by také posuzovat obtížnost překladu a na konci by mělo být nějaké celkové zhodnocení a kritické ze všeobecnění a závěry. Hodnocení je samozřejmě nevyhnutelně subjektivní, ale hodnotitel by měl vždy své argumenty podložit a také ponechat prostor pro jiné názory. Těch modelů hodnocení je několik, začneme tou československou tradicí. Představitelé jsou Levý, Popovič, Miko a Ferenčík. Levý při hodnocení překladu zdůrazňuje hlavně problematiku dvojí normy. Uvádí reprodukční normu a normu uměleckosti. Reprodukční norma je požadavek věrnosti a norma uměleckosti je požadavek krásy. A to je podle Levého hlavní kritérium. Definuje kvalitu jako překladatelovu neschopnost vyřešit, nebo schopnost vyřešit protikladné požadavky věrnosti a krásy. A ty nedostatky v překladech literárních textů rozděluje na tyto podskupiny. Mluví o stylistickém ochuzování slovníku, anglicky stylistic impoverishment of the lexicon, kdy překladatel využívá obecnější pojmenování konkrétnějšího nebo volí neutrální výrazy namísto nějakých příznakových, nebo nepoužívá dostatek synonym k obměňování nějakého výrazu, nebo naopak mluví o intelektualizaci, anglicky intellectualization, což je negativní tendence k vyšším úrovním textu. Překladatel text zlogičťuje, logicalization, nebo vykládá něco nedořečeného, explicitation of what is only half said, anebo formálně vyjadřuje syntaktické vztahy, formal expression of syntactic relationships. Že to je naopak přidávání do toho textu něco, co tam úplně není, nebo nějaké jeho vylepšování. Popovič bere překlad jako hlavní věc stylistickou. Tvrdí, že hodnotitel může být buď ten, kdo pracuje s originálem a porovnává tedy výchozí text s cílovým, anebo že nemusí s originálem vůbec pracovat a to se v tom případě se jedná o zasazení do domácí literatury a do kontextu. Mluví o konceptu posunu, shifts of expression, je to trošku podobné jako ty shifts od Catforda. Mluví o konstitutivních posunech a individuálních posunech, anglicky obligatory shift a optional shift. Ty konstitutivní nebo obligatory vznikají v důsledku rozdílu mezi výchozím jazykem a cílovým jazykem a ty individuální optional jsou způsobeny překladatelem a jeho individuálními sklony. Popovič tvrdí, že absolutní překlad není možný. Mluví o mikrostylistice a makrostylistice, kdy mikrostylistika je nějaká výrazová shoda nebo výrazové zeslabování a makrostylistika je aktualizace, lokalizace a adaptace. To zesilování, intensification, znamená, že překladatel záměrně zdůrazňuje nějaké stylistické rysy, buď zesiluje nějaké typizační prvky nebo zvýrazňuje překladatelův ideole. Zhoda znamená, když nejsou k dispozici ekvivalentní prostředky, tak používá nějaké náhradní, což může být nějaká substituce nebo záměna. A také mluví o zeslabování, což je negativní posun, kdy dochází buď k nivelizaci, anglicky leveling, anebo ke ztrátě. A následujícím teoretikem je Miko, který mluví o rozdílech mezi výchozím textem a cílovým textem, jako o rozdílech výrazových vlastností v textu. Ferenčík přišel s obecným modelem kritiky překladu, ve kterém mluví o textové srovnávací analýze a analýze faktorů cílového prostředí. Tenho model je docela basic, prvně je analýza, kdy analyzujeme originál a překlad a potom je syntéza, kdy formulujeme kritiku. Ve světové tradici je taky hned několik modelů. Prvním je od Kollera, který má tři fáze. Analýza výchozího textu, srovnání výchozího a cílového a hodnocení překladu. Analýza výchozího textu zaměřuje na podmínky a možnosti cílového jazyka. Překladatel nebo kritik hledá potenciálně překladatelské problémy a taky analyzuje výchozí text na základě textových typů. Potom je teda srovnání a nakonec hodnocení překladu, kdy kritik vyhodnotí překlad jako adekvátní nebo neadekvátní. Další je Kateřina Rajsová, která srovnává výchozí text a cílový text a tvrdí, že bez toho srovnání to nejde, že to hodnocení cílového textu je pouze jako první fáze. Mluví o objektivitě a nutnosti zdůraznit kritiku a doložit příklady. Srovnávací analýzu provádí na základě typu textu, jazykových prostředků a mimojazykových parametrů. Anglicky text type, linguistic components a extra linguistic determinants. Ten typ textu, to je klasické určení typu textu a metod podle Rajsové, takže zobrazovací, expresivní, přesvědčovací a audiomediální funkce. Ty jazykové prostředky jsou buď semantické, lexikální, gramatické nebo stylistické. Ty semantické se zabývají ekvivalencí, že tam patří polysémie, homonymie, zda ta ekvivalence je taková, jaká by měla být. Lexikální, tam patří termíny, idiomy, false friends, jména a podobně. Zde se teda zabývá adekvátností. Další oblasti hodnotí jsou gramatické prostředky, zda text odpovídá úzu cílového jazyka, tedy hodnotí se správnost, a stylistické, zda styl výchozího textu je stejný jako styl cílového textu a zda je dodržen ten styl, obecně spíš hovorový, spisovný, formální, blablabla, takže korespondence stylu. A ta třetí skupina, to jsou ty mimojazykové parametry, extra linguistic determinants, kdy se hodnotí, zda je cílový text srozumitelný v rámci komunikačního kontextu a kulturního kontextu. Tedy se hodnotí téma, čas, místo, příjemci, autor a expresivita. Takže ještě jednou, Kateřina Rajsová hodnotí typ textu, jazykové prostředky, u kterých hodnotí ekvivalenci, adekvátnost, správnost a korespondenci, a potom mimojazykové parametry, kdy se hodnotí téma, čas, místo, příjemci, autor a expresivita. A dalším modelem je ten od Newmarka, který také srovnává výchozí text s cílovým a odmítá hodnocení pouze na základě cílového textu. Ten jeho model má 5 částí. Analýza výchozího textu, záměr překladatele, srovnávací analýza výchozího textu a cílového textu, hodnocení překladu a budoucnost překladu. Tvrdí, že kvalitní překlad hlavně plní svůj účel. Další je Nordová, která prvně dělá hodnocení na základě cílového textu a až potom dělá lingvistickou analýzu výchozího textu a cílového textu. Bere v potaz mimojazykové faktory, funkčnost cílového textu a jeho účel a tvrdí, že kritik postupuje opačně jako překladatel. Další je Hausová. Její model zahrnuje analýzu lingvistických, diskurzních, situačních a kulturně podmíněných vlastností výchozího a cílového textu. Vychází z pragmatiky, Halideje, pražského lingvistického kroužku, registru, stylistiky, diskurzu, žánru. Její model je založen na konceptu ekvivalence. Využívá teda hodnotí nejenom tu ideační, ale i interpersonální funkci podle Hallideje. Dále dělá analýzu registru. Tvrdí, že žánr je spojnice mezi textem a kulturou a realizuje se pomocí registru. Mluví o dvou typech překladu, zjevný a skrytý. Zjevný overtranslation, ten není určen přímo svým příjemcům a je zjevné, že se jedná o překlad. Například projev Churchilla po druhé světové válce. Skrytý překlad, covered translation, nastává, kdy překlad má v kultuře cílového textu stejné postavení jako ve výchozí kultuře. Překlad je skrytý, není pragmaticky příznakový. To může být překlad třeba nějaké úplně obyčejné, nevím, nějakého letáčku třeba. Zavádí pojem kulturní filtr, to znamená, že ten text je vnímán příslušníky cílové kultury vždy podle, bo ta kultura prostě ovlivňuje čtenáře a tvrdí, že čtenář by si neměl uvědomovat, že čte překlad. Ten její model má taky tři fáze. Analýza výchozího textu, srovnání výchozího s cílovým a hodnocení překladu. V analýze výchozího textu dělá analýzu registru na syntaktické, lexikální a textové rovině. Při srovnávání výchozího textu s cílovým tak se zaměřuje na u cílového textu na stejné parametry jako u výchozího a porovnává je na základě jasného schématu, hodnotí zjevné chyby a skryté chyby, takže overt a covered errors. U těch zjevných chyb se zaměřuje na rozdíl v denotačním významu, vynechání, přidávání nebo nějakou nevhodnou substituci, také narušení systému cílového jazyka, negramatičnost, narušení norem a nepřijatelnost. Zatímco u těch skrytých chyb se zabývá neshody v žánru a registru, takže ty zjevné chyby jsou trošku závažnější. A třetí fáze je samozřejmě hodnocení překladu, kde se budou potaz zjevné i skryté chyby, míra shody mezi ideační a interpersonální složkou textu. Poslední je Lance Hewson, který používá metodu srovnávací analýzy, jinou než Hausová, a kritizuje Hausovou, že klade až příliš velký důraz na funkci textu a ekvivalenci. Hewson zdůrazňuje dvojí funkci překladu, nebo dvojí status překladu, a to je, že je to jednak dílo autora, které je pouze přeložené, a druhá je to dílo překladatele, které má svůj vlastní život v novém jazyce a v nové kultuře. Něco podobného tvrdí vlastně i Levý. Teď nějací významní překladatele do angličtiny, třeba Perot, který překládal Haška, nebo Henry Heim, který překládal Čapka, Kunderu, Hrabala, nebo Wilson, který překládal Havla, Škvoreckého, Hrabala. Do češtiny je to Hilsky nebo Hilská, Josek, Janiš, Metkovi nebo Váňová. Jaké jsou žánry kritiky překladu? Kritika překladu mohou být buď odborné texty s vědecko-výzkumným záměrem, které jsou určené odborným čtenářům, takže nějaký odborný text, odborné hodnocení, které bude číst odborná veřejnost. Mohou to být také publicistické texty, takže něco, co vyjde v novinách, nějaká kritika nebo recenze, která je určená víceméně široké veřejnosti. Potom mohou být posudky kvality překladu nějakých neliterárních textů nebo neodborného textu. Ty mohou soudit kompetenci překladatele a poté to mohou být také nějaké diplomové ročníkové seminární práce prostě studentů. Kritika překladu je zaměřená na překladatele, text nebo čtenáře a reflektuje překladatelská řešení, zlepšuje kvalitu dalších překladů, je to pomůcka při výuce a také hrají v roli ve výzkumu literární recepce a překladatelské interpretace.